Няміга – загадкавая падземная рака, схаваная ў трубы. У гонар яе названа адна з самых старажытных вуліц горада. Некалькі разоў разбураная і адбудаваная нанава, гэтая вуліца таямнічая, нібы прывід старога Менска. Па адной з версій, самай рамантычнай, назва Няміга паходзіць ад літоўскага слова, якое азначае «бесань». Часам здаецца, што гэтае месца – магічны код горада, расшыфраваўшы які, можна не толькі прасачыць лёс Мінска ў яго гістарычнай перспектыве, але нават зазірнуць у будучыню. У нашым новым падкасте мы паспрабуем разгадаць гэтую загадку і прасякнуцца духам Нямігі. Хоць тапонімы Няміга і Менск упершыню згадваюцца ў старажытных летапісах разам, многія даследчыкі да гэтага часу спрачаюцца аб тым, ці можна лічыць берагі Нямігі першапачатковым месцам заснавання нашага горада. У адным з самых ранніх старажытна-рускіх летапісных збораў аповесці мінулых гадоў паведамляецца, што ў 1067 годзе кіеўскія князі Яраславічы пайшлі вайной на полацкага князя Усяслава Чарадзея. Разбурыўшы Менск, яны накіраваліся да Нямігі. Там, калі верыць крыніцы, і адбылася сеча зла. Дзе ж знаходзіўся тады Менск, а дзе Няміга? І што меў на вазе летапісец, раку Нямігу або аднайменнае паселішча? Паводле адной з версій, Менск тады стаяў ля месца падзення ракі Менкі ў Птіч. Яго гарадзішча спыніла сваё існаванне ў сярэдзіне 11-га стагоддзя, і амаль адразу ў другой палове гэтага стагоддзя пачалося будаўніцтва замчышча, там, дзе рака Няміга ўпадала ў Свіслач і дзялілася на два рукавы, атачаючы замкавую гару. Астанкі старажытнай крэпасці ўпершыню былі знойдзены падчас будаўніцтва паркавай магістралі, цяперашняга праспекта Пераможцаў у 1945 годзе, і грунтоўна даследаваны археолагамі ў 80-х, калі на гэтым месцы пачалося ўзвядзенне станцыі метро Няміга. Замак займаў плошчу 3 гектары, меў форму паўкола і быў акружаны валамі і драўлянымі ўмацаваннямі. Вакол яго сталі хутка разрастацца неўмацаваныя пасады першых гараджан, дзе яны жылі, займаліся рамяством, вялі гандаль. Неўзабаве тэрыторыя паселішча перакінулася і на процілеглы бераг Свіслачы, туды, дзе цяпер знаходзіцца Траецкае прадмесце. Адна з самых цікавых знаходак, выяўленых у культурным пласце на глыбіні каля 8,5 метраў на месцы былога замчышча, рэшткі каменнай царквы ў яго паўночна-ўсходнім куце. Археолагі ўстанавілі, што будаўніцтва царквы пачалося ў канцы 11-га, пачатку 12-га стагоддзяў, але так і не было завершана. Ці то праз недахоп рэдкага матэрыялу, вапняку, які завозілі невядома адкуль, ці то праз войны і палітычныя звады. У 12-м стагоддзі прастора царквы стала выкарыстоўвацца для пахаванняў, а ў пачатку 13-га стагоддзя праз яе ўжо праходзіла брукаваная бярвёнамі вуліца. У нашы дні падмурак храма, гэтай самай старажытнай каменнай пабудовы горада, знаходзіцца каля ўсходняй сцяны дома фізкультуры на глыбіні 1,5 метра. Недалёка ад гэтага месца можна знайсці сучасную імітацыю царкоўнага падмурка, выкладзеную тым самым вапняком. Археалагічныя сведчанні кажуць пра тое, што вуліца Няміга або Нямішская пачала фармавацца ад брамы замка ўздоўж невялікай, але паўнаводнай ракі з пачатку 13-га стагоддзя. Да гэтага тут праходзіў стары гандлёвы шлях, які вёў на паўднёвы захад. Рака Няміга працякала наўпрост пасярод вуліцы аж да першай сусветнай вайны, але да пачатку 20-га стагоддзя яна ладна змялела і ператварылася ў ручай, які неўзабаве накрылі драўляным насцілам. Увесну і ўвосень, а таксама ў час моцных ліўняў, ручай разліваўся і прыносіў нямала клопатаў мясцовым жыхарам, затапляючы вуліцу і рынкавую плошчу. Каб утаймаваць наравісты паток, у 1926 годзе яго перавялі ў калектар. Вуліцу забрукавалі каменем, а на ходніках паклалі асфальт. У 1955 у калектар накіравалі і верхнюю плынь ракі. Але і цяпер у 21 стагоддзі, у самыя дажджлівыя дні, таямнічая Няміга нагадвае пра сябе мінчанам вялікімі затапленнямі. У пачатку 17-га стагоддзя вуліца Нямішская, шырыня якой не перавышала 4,5 метраў, мела выгляд суцэльнага калідору з дамоў, пабудаваных у стылі барока і класіцызму. Дамы мелі па 2-3 паверхі, прыціскаліся цесна адзін да аднаго і ўтваралі глухія двары з гаспадарчымі памяшканнямі, так званыя калодзежы. Патрапіць унутр калодзежа можна было праз каваныя і драўляныя вароты ў арках, якія на ноч замыкаліся заваламі. У дамах, акрамя жылля, было мноства невялікіх крамак і лавачак. Прыблізна ў гэты час нешматлікая праваслаўная абшчына вырашылася закласці ў Мінску мужчынскі манастыр і мураваную царкву. У 1611 годзе праваслаўная князёўня Друцкая-Горская падарыла суполцы ўчастак зямлі на скрыжаванні Нямігі з вуліцай Ракаўскай, а грошы на будаўніцтва ахвяравалі 52 багатых гараджаніна. У 1620 годзе будаўніцтва сабора святых апосталаў Пятра і Паўла было завершана. Амаль 200 гадоў гэтая царква, якая цяпер сціпла схавалася за будынкам цэнтра моды, была адзіным захавальнікам праваслаўнай веры ў Мінску. У неспакойныя гады барацьбы трох вер, каталіцкай, уніяцкай і праваслаўнай, храм паступова прыходзіў у заняпад. У 1790-х годах пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння Мінска да Расійскай імперыі, храм адрэстаўравалі на сродкі ахвяраванай імператрыцай Кацярынай II. Абноўлены сабор перайменавалі ў Свята-Кацярынінскі і на некалькі гадоў надзялілі статусам кафедральнага. Пасля французскай акупацыі 1812 года і затым выгнання напалеонаўскіх войскаў, якія захоўвалі ў царкве бочкі з селядцамі, храм давялося рэстаўраваць яшчэ раз. Сёння Петрапаўлаўскі сабор з'яўляецца адным з найстарэйшых будынкаў і адзіным помнікам архітэктуры эпохі рэнесансу, што захаваўся ў Мінску. На пачатку 1880-х вуліца Няміжская была практычна цалкам знішчаная наймацнейшым пажарам. Адбудоўвалі яе наспех, не моцна клапоцячыся пра экстэр'ер і не асабліва ўкладваючыся ў матэрыялы. Каналізацыі па-ранейшаму не было. Замест яе выкарыстоўваліся сцёкавыя канавы ўздоўж вуліцы і выграбныя ямы проста ў цесных дварах. Праз паўстагоддзя гэта згуляе з раёнам злы жарт. Тамы пачнуць разбурацца наўпрост на вачах. Няміга праславіцца як самае бруднае і неўладкаванае месца сталіцы, і ва ўсіх гарадскіх генпланах, пачынаючы з 34 года, будзе, на жаль, вызначацца пад поўны знос. Тым не менш, у 18-19 стагоддзях Няміжская па-ранейшаму служыла галоўнай гандлёвай вуліцай Мінска. Разам з Зыбіцкай і Ракаўскай яна стварала прастору ніжняга або нізкага рынку і злучала гандлёвыя плошчы на Траецкай гары і ў Раманаўскай слабадзе. Хатнія рэчы, тканіны, адзенне, жыўнасць, стрытфуд – тут мінчане маглі купіць усё, што заўгодна. Непадалёк размяшчаліся рыбны і мясны рынкі. Ад узыходу сонца і да самага вечара па вуліцы сноўдалі падводы і чуліся галасы гандляроў. Калі б зараз можна было перанесціся ў самы цэнтр гэтага бясконцага патоку, мы б пачулі польскую, беларускую, рускую і часцей за ўсё габрэйскую гаворкі. Яшчэ ў 1579 годзе вялікі князь ВКЛ і кароль польскі Стэфан Батурый выдаў мінскім габрэям даравальную на плошчу для будаўніцтва бажніцы каля ракі Нямігі. Будынак старой або халоднай сінагогі быў узведзены ў 16-17 стагоддзях на рагу Няміжскай і тагачаснай школьнай вуліцы. І разам з новай сінагогай, жаночай маленняй і класамі для хлопчыкаў атрымаў назву габрэйскія школы. Хоць да нашых часоў гэты помнік архітэктуры не дажыў, можна уявіць сабе, як віравала жыццё на старой Нямізе. У напалову драўляных, напалову каменных каларытных двухпавярховіках жылі і працавалі габрэйскія рамеснікі, ювеліры, краўцы, цырульнікі і гадзіншчыкі. Побач жа цясніліся і зусім небагатыя гараджане, часам па некалькі сем'яў у адной кватэры. У раёне дзейнічала мноства сінагог і малітоўных дамоў, віравала няўрымслівае сталічнае жыццё. Так працягвалася аж да другой сусветнай вайны, калі вуліца Няміжская стала часткай мінскага гета, а яе жыхароў спасцігла сумная доля. У адрозненні ад большай часткі цэнтральных кварталаў і замчышча, забудова Нямігі амаль не пацярпела падчас другой сусветнай вайны. На Нямігскай аказалася разбурана ўзяход толькі некалькі будынкаў, таму ўжо ў канцы 40-х сюды вярнуліся гандаль і паслугі. У захаваных дамах зноўку адкрываліся крамкі гаспадарчых тавараў, посуду, тканіны, гузікаў, камісійных тавараў, а таксама майстэрні рамонту адзення, абутку і гаспадарчых прылад. Старажылы кажуць, што ў першыя пасляваенныя гады тут бываў увесь горад, а мясцовыя прадаўцы ведалі пастаянных пакупнікоў у твар і вялі з імі павольныя гутаркі. Да канца 60-х на месцы разбураных будынкаў і часовых гандлёвых павільёнаў падраслі маладыя скверкі. У 66-м ззаду старых дамоў на схілі пагорка, які спускаўся ад плошчы Свабоды да Нямігі, вырас першы гмах будынак Інстытута Белпрампраект. Стылёвае мінімалістычнае збудаванне з суцэльнага жалезабетону і шкла сімвалізавала наступ новай эпохі і вельмі ўражвала мінчан. У наступным годзе на супрацьлеглым баку вуліцы, проста перад Петрапаўлаўскім саборам, завяршылася будаўніцтва рэспубліканскага дома мадэляў, упрыгожанага пасля знакамітым барэльефам «Салідарнасць». У пачатку 70-х, калі насельніцтва Мінска значна вырасла, перад горадам паўстала задача разгрузіць транспартны паток на Ленінскім праспекце, цяперашнім праспекце Незалежнасці. Вуліца Дублёр павінна была прайсці па Нямізе, таму неўзабаве старыя дамы пачалі зносіць. Незадоўга да гэтага таямнічая няміга ў апошні раз прадэманстравала ўсім сваё пастарэлае зачараванне і стала дэкарацыямі для здымак фільма «Руіны страляюць», прысвечанага героям мінскага падполля ваенных гадоў. Паступова год за годам стала складацца новая, больш знаёмая нам аблічча нямігі. У 1975 годзе быў пакладзены пачатак знакамітаму даўгабуду – снежна-белому дому Мусінскага. Гэта той, што пачынаецца ля Макдональдса і заканчваецца ля КФС. У народзе яго яшчэ называюць доўгім за 400-метровую даўжыню. У 1993 годзе адкрыўся гандлёвы дом на Нямізе, які стаў апошнім гарадскім універмагам, пабудаваным па савецкім тыпе. Сучасны выгляд процілеглай усходняй часткі вуліцы і зусім сфарміраваўся толькі некалькі гадоў таму. Сёння район Нямігі вельмі папулярны ў мінчакоў і гасцей сталіцы. Мабыць, гэта адна з самых харызматычных і самабытных тэрыторый горада. Таму тут заўсёды ажыўлена. Моладзь катаецца на скейтах і роварах, бізнесмены спяшаюцца ў маленькія утульныя рэстаранчыкі на сустрэчы з партнёрамі, пажылыя парачкі шпацыруюць па набярэжнай або старадаўніх вузкіх вулачках. Тут знаходзіцца гонар сталіцы, ціхі гістарычны куток Траецкага прадмесця, а зусім недалёка ад яго на другім беразе абноўленая вуліца Зыбіцкая, поўная жыццярадасных бараў і клубаў. За апошнія паўстагоддзя Няміга змянілася да непазнавальнасці. З'яўляюцца новыя месцы, растуць шкляныя хмарачосы. Але колькі б не перараджаўся яе знешні выгляд, яна па-ранейшаму прыцягвае гараджан нібы магніт. На Нямізе заўсёды шматлюдна і шумна, але калі замерці пасярод людской плыні і пастаяць так некаторы час, можна адчуць магію гэтага прыгожага старажытнага месца, злавіць тонкую сувязь з пераменлівым горадам і зразумець, што вы з ім адна гісторыя.